αποκλειστικά στην ΕΡΤ και την ΕΡΑ Σπορ και στην εκπομπή μας, το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, ο προπονητής του Ολυμπιακού αμέσως μετά τη Φιέστα, ο κύριος Γιώργος Μπαρτζόκας. Σας τον ακούσουμε. Πώς θα χαρακτήριζες εσύ που το δημιούργησες, εσύ που το βίωσες, αυτό που έγινε φέτος στον Ολυμπιακό?
Εντάξει, δεν θέλω να πω δικαίωση, γιατί με το πω λίγο με περισσότερα λόγια και δεν ξέρω αν μπορεί να βγει τίτλος από αυτό. Όταν ξαναγύρισε στον Ολυμπιακό, φανταζόμουν ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό, εννοείται ότι οι τίτλοι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στον Ολυμπιακό. Πάντα είναι το ζητούμενο στον επαγγελματικό αθλητισμό και σε ομάδες με το brand name του Ολυμπιακού. Αλλά εγώ αυτό που φανταζόμουν ότι θα υπάρξει μια τεράστια σύνδεση που υπάρχει πια με τον κόσμο του Ολυμπιακού για την μπασκετική του ομάδα. Είδαμε τόσα πολλά sold out. Οι 12.000 κόσμος στο Βελιγράδι, 8.000 κόσμος στο Κάουνας, αλλά και γενικά η δημιουργία νέων φιλάθλων που είμαι σίγουρος γιατί το βλέπω, το ζω κάθε μέρα, οι οποίοι δένονται με την ομάδα, είναι ευχαριστημένοι με αυτό που πρεσβεύει ο Ολυμπιακός, με αυτό που εκπροσωπεί. Και δεν είναι μόνο το πώς εκτελεί στο γήπεδο επιθετικά ή αμυντικά συστήματα, είναι πόσο δεμένοι είναι, πόσο παίζει ο ένας για τον άλλον, τι ήθος έχουν γενικά. Και αυτό σιγά σιγά δείχνει στην ελληνική κοινωνία είναι μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύει σκληρά. Και νομίζω ότι ο κόσμος δέθηκε με αυτό. Ότι...
Και το αναγνώρισε.
Ναι, ναι.
Ποιο ήταν το μεγαλύτερο τρόπο που πήρατε φέτος?
Το μεγαλύτερο τρόπο θα ήταν να είχαμε πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτό θα ήταν και δεν το πήραμε.
Ο σεβασμός όμως που κερδίσατε, η αναγνώριση ότι αυτή η ομάδα έπαιξε ένα από τα καλύτερα μπάσκετ όλων των εποχών. Ο Αργύρης ο Καμπούρης μου την παρομοίασε με την ομάδα του 94. Ως ομαδικότητα, ως χημεία, ως ολοκληρωτικό μπάσκετ.
Ευχαριστώ τον Αργύρη για τα λόγια του. Επίσης, στο chat που έχουμε εμείς οι προπονητές της Ευρωλίγκας, δέχτηκα ακόμα και μετά τον τελικό που ήταν χαμένος. Δέχτηκα από όλους τους συναδέλφους μου της Ευρωλίγκας τα ανάλογα σχόλια για τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα, για αυτό που παρουσίασε, σαν και σαν μια διαφορετική πρόταση για το πώς μπορεί να είναι το μπάσκετ. Το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει, με την έννοια ότι χρειάζεται πολύ στήριξη από τη διοίκηση. Χρειάζεται χρόνο, εγώ συμπλήρωσα 3,5 χρόνια στη δεύτερη μου θητεία. Δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται τύχη να έχεις τα πρόσωπα που μπορείς να φέρεις να έρθουν και να δικαιώσουν τις προσδοκίες αυτές. Και χρειάζεται να έχεις και υγεία, που σε σημαντικό βαθμό την είχαμε φέτος.
Coach, κατακτάς τη μία κορυφή μετά την άλλη. Σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα είσαι πρώτος στη λίστα. Μιλάω πάντα για τον Ολυμπιακό. Πάνω από τον Γιάννη Ιωαννίδη, πάνω από τον Αΐμνη στον Τούντα και πολλούς ακόμη. Πέρα από τα προσωπικά σου επιτεύγματα, επειδή φέτος αυτό το αριστούργημά σου, και δεν υπερβάλλω τώρα, άγγιξε την τελειότητα. Άγγιξε την τελειότητα για ένα μυθικό 4x4 που δεν θα είχε ξαναγίνει ποτέ. Ταυτοχρόνως όμως αυτό δεν βαραίνει τις πλάτες σου, γιατί πρέπει να ξαναφτιάξεις την ομάδα. Θυμίζεσαι ως πολύ καλός recruiter, αλλά τώρα τα πράγματα, καθώς φτάσαμε στο τέλος σεζόν, δεν γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Πώς το αισθάνεσαι? Βλέπω, ενώ έφτασες στην απόλυτη κορυφή, τώρα πρέπει να ξαναρχίσεις από κάτω, από το μηδέν, να ξαναχτίσεις.
Καταρχήν, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν είναι δικό μου δημιουργήμα, είναι όλων μας. Και σε διαβεβαιώ ότι στον ομαδικό αθλητισμό τα πρόσωπα είναι σημαντικά, αλλά όταν δουλεύουν όλοι μαζί, δεν ήταν δικό μου δημιουργήμα λοιπόν αυτό που ήταν των συνεργατών μου, τη διοίκηση που έφερε τους παίκτες που εγώ φανταζόμουν ότι μπορεί να εκτελέσουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είναι πολύ δύσκολο γιατί όσο μεγαλώνει το επίπεδο της ομάδας, έχει φτάσει σε 2 Final Four, η δεξαμενή των παικτών που μπορείς να υπογράψεις, αντί να μεγαλώνει, μικραίνει. Δεν μπορείς εύκολα να πάρεις ρούκις, δεν μπορείς παίκτες που δεν ξέρουν το μέγεθος της πίεσης που έχεις για να ξαναείσεις αυτό το σημείο. Οπότε το έργο μου γίνεται πιο δύσκολο. Από την άλλη, είναι και πραγματικά δημιουργικό.
Νέα πρόκληση.
Δεν ξέρω πώς θα μας αφέρει.
Δηλαδή και με Φάλ και με Μιλουτίνο. Για τον Ταβάρες.
Αν έχουμε υπογράψει τον Μιλουτίνο και δεν το ξέρω, ευχαριστώ πολύ που το λες.
Λέω αν θα έπαιζες με Twin Towers.
Μαζί όχι, δεν μπορούν να παίξουν δύο παίκτες μαζί.
20 και 20 όμως παίζουν.
Κοίταξε, στο μπάσκετ έχει κάποιες επιταγές, κάποιες διαμορφώνει κάποιες νέες
ανάγκες
κλπ. Και πρέπει σε αυτές να προσαρμόσεις. Πρέπει να είσαι λίγο χαμελέον. Αλλά πάντα παίζει ρόλο η συγκυρία και η τύχη. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι μικρότερη δεξαμενή των παίκτων που ο Ολυμπιακός μπορεί να υπογράψει, ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο ισχυρός. Παρότι οι Ρώσικες ομάδες φύγαν από την αγορά. Τα μπάτζετ δεν μειώθηκαν. Ανεβαίνουν όλο και περισσότερο γιατί όλοι θέλουν να διακριθούν στην Ευρωλίγκα. Ο μεγάλος μας ανταγωνιστής στην Ελλάδα ακούω ότι θα βάλει υπέρογκα ποσά. Άρα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε με στόχο να γίνουμε το ίδιο καλοί, όχι να γίνουμε καλύτεροι, γιατί αυτό δεν είναι εύκολο.
Αν φύγει ο Σάσκ, παρότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να του δώσει μυθικό συμβόλαιο Σπανούλη, θα το πω. Θα ψάξει παίκτη στο 4. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός έπαιρνε τόσους πολλούς παίκτες από το 4. Ή θα ψάξει έναν παίκτη πιο σύνθετο και 3 και 4.
Αν φύγει ο Σάσκ, εύχομαι φυσικά. Θα σας πω ότι δεν υπάρχει άλλος Βεζένκοφ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ να κάνει τα ίδια πράγματα. Οπότε ίσως η ομάδα μας τους πόντους, τα rebound και την εκτέλεση που έχει πρέπει να τη βρει από σε κάποια άλλη θέση. Σίγουρα θα πάρουμε και άλλο 4, αλλά δεν είμαι σίγουρος τι μπορεί να κάνει αυτό. Δεν βλέπω κάποιον που μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε αν γίνει αυτό, η ομάδα θα πρέπει να αλλάξει λίγο μορφή. Να βρει λίγο περισσότερους πόντους από την περιφέρεια, να βρει λίγο περισσότερους πόντους από το 5. Αλλά όλα αυτά είναι συνάρτηση του τι θα γίνει.
Και επειδή πιστεύω ότι ο Παπα-Νικολάου θα μείνει, αν φύγει ο Λούκας.
Απέφχομαι να γίνει και αυτό. Το ιδανικό σενάριο στο μυαλό μου ήταν να μένανε και οι τρεις που είπες. Αλλά επειδή στη ζωή ξέρεις τα θέλω του καθενός, οι συνθήκες, τα χρήματα που μπορεί να πάρουν, καμιά φορά διαφοροποιούν τις καταστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε αυτή τη στιγμή στη χαρά αυτού που καταφέραμε και σε λίγες μέρες που θα υπάρξουν εξελίξεις. Θα πρέπει να συναντηθούμε με τη διοίκηση, θα το κάνουμε αυτή τη εβδομάδα να χαράξουμε τη στρατηγική μας, να δούμε.
Καταλαβαίνω, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον μέχρι τον draft, μέχρι τις 23 του μήνα για να φανούν οι προθέσεις των Kings.
Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη θέση μου, γιατί αν φύγει ένας παίκτης, μετά πρέπει να αλλάξει τελείως η δομή της ομάδας.
Σήμερα οι πρόεδροι ανακοίνωσαν ότι ο Ολυμπιακός αποκτάει και επισήμως το δικό του γήπεδο, δηλαδή το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Δεν ξέρω αν ήταν ανακοίνωση, αν ήταν ευχή ή αν ήταν έτοιμα. Μακάρι να είναι πραγματικότητα. Συμφωνώ, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει συνδέσει όχι μόνο με τον Ολυμπιακό και με την εθνική ομάδα. Στη μνήμη των φιλάθλων μεγάλες στιγμές. Όμως είναι λίγο, δεν θέλω να πω τη λέξη απαρχαιωμένο, δεν είναι τόσο σύγχρονο. Αυτή τη στιγμή, όσο μεγαλώνει η ομάδα μας, συμμετέχει στα Final Four, πρέπει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους φιλάθλους. Και νομίζω ο Ολυμπιακός θα είναι η μόνη λύση στο να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Να γίνει ένα πιο σύγχρονο γήπεδο, ένα καλύτερο γήπεδο, ένα πιο Ολυμπιακό γήπεδο. Και αφού γεμίζει τόσες φορές, και οι φιλάθλοι που θα έρχονται να έχουν καλύτερες υπηρεσίες στην ώρα του μάτς.
Τέτοια αγάπη είχες ξαναδεχθεί, τόση πολύ αγάπη από τόσες χιλιάδες κόσμου. Όπως απόψε.
Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι στη Λοκομοτίβ συνέβαινε κάτι αντίστοιχο που έχει τον πιο πολύ κόσμο στη Ρωσία. Αλλά όχι φυσικά σε αυτό το μέγεθος, γιατί είμαστε Μεσόγειοι, είμαστε Έλληνες και είμαστε πολύ εκδηλωτικοί. Νιώθω φανταστικά, γιατί προέρχομαι κι εγώ από το ίδιο περιβάλλον και για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά ξέρω πολύ καλά, ξέρετε ότι η δουλειά αυτή έχει. Επειδή έχω ζήσει και τις δύο πλευρές του νομίζω, ξέρω ότι τίποτα δεν είναι για πάντα. Οπότε. Μένω ήρεμος.